Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Qurbon hayiti va bu yilgi haj ziyorati haqida suhbatlashamiz. Eshitirishimiz avvalda barcha tinglovchilarni, barcha musulmonlarni Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. 25 oktyabr kuni Saudiya Arabistonida haj ziyoratining so'nggi kunidagi rukunlar ado etildi. 26 oktyabr kuni esa Ka'bada Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ammo hayit namozi ba'zi davlatlarda, jumladan Turkiya, Tatariston va Boshqirdistonda 25 oktyabr kuni o'qildi. Natijada dunyo musulmonlari yig'ilgan Ka'bada hali ziyoratchilar o'z ziyoratini yakunlamagan va bundan butun dunyo voqif bo'lib turgan bir kezda nega Qurbon hayiti namozining o'qilishida tafovut yuzaga keldi degan savol yana kun tartibiga chiqdi. Bugun shu savolga javob izladik va olingan javoblarni sizga havola etishdan oldin bu yilgi haj ziyorati haqida suhbatimizni eshitmoqchimiz. Suhbatdoshlarimiz bu yil haj ziyoratiga borgan Qorasuvlik dindorlar, Qirg'izistondagi Qorasuv shahri markaziy masjidi imomi, noibi Nurulloh qori va shu shahardan ziyoratga borgan Murodjon Ubaydulla hamda Koreyadan ziyoratga borgan Shuhratjonlardir. Ulardan taassurotlari bilan birga hayit namozi ibodatdagi tafovut haqida ham fikrlarini so'radik. Ziyoratchilar bilan ziyoratning so'nggi kuni 25 oktyabr kuni suhbatlashganmiz.
Bu hajning eng asosiy rukni bo'lgan Arafa ibodatida turibdi hozir. Eng asosiy ibodati. Endi hajning 3 arkonlari bor, shu bir 3 arkonning ikkitasini inshaalloh bugun ado qilsak, 3-uchisi tavof ziyorat deb qo'yadi. Ka'bani tavof qilishlik shu qoladi. Ihromdan inshaalloh chiqamiz ertaga.
Bitta savol. Mana bu Qurbon hayiti ba'zi mamlakatlarda bugun e'lon qilindi. Hayit namozi bugun o'qildi. Xabaringiz bo'lgandir. Endi mana shunga qanday munosabat bildirasiz?
Allohu alam. Hayitni e'lon qilishligi Arafa bugun e'lon qilindi-da. Bunga biror izoh bera olmayman. Nimaga asoslanib bunaqa qo'yishdi? Xudoga ma'lum bu narsani hammasi. Men hozir yonimda birodarlar turibdi, Qorasuv shahardan kelgan hojilarimiz. Ikkita hojimiz bor bu yerda, xudozi haj ibodatida. Va yana Janubiy Koreyadan kelgan Qorasuvlik o'zimiz Shuhrat degan ukamiz ham bor. Shu haj ibodatini ado qilishlik uchun ataylab shu Koreyadan kelibdi Qorasuvlik ukalarimiz. Shularga bir savollaringiz bo'lsa, uzatsangiz.
Tabiiyki.
Javoblarni bo'lishadi inshaalloh.
Mayli, men shu taassurotlarni so'raydim.
Xo'p, men mana Murodjon akamizga beryapman.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Murod aka, yaxshimisiz? Bayramlaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat, o'zingizlarga ham.
Sizni Murod aka ekaningizni aytdi, bir to'liqroq tanishsak bo'ladimi?
Nadamjon o'g'li Murod, Qorasuv shahridan bo'laman, Qirg'izistondan.
Birinchi kelishingizmi bu yil aka?
Ha, birinchi kelishim.
Unda marhamat aka, bir taassurotlaringizni aytib bering.
Taassurot endi alhamdulillah, Xudoga shukr, yaxshi ibodatlar bo'lyapti. Madinada bo'ldik 3-4 kun. Undan Makkaga keldik, hozir mana yaxshi hamma. Ibodatlar hamma yo'q bo'lyapti. Arofatdamiz hozir. Xudoga shukr, hamma yo'q yetarlik.
Tabriklaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin.
Tabriklarimiz endi shu hamma musulmon, yer yuzidagi musulmon birodarlarni hayiti bilan tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Hammalariga hayiti bilan tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
Rahmat. Rahmat. Yana kim bor yoningizda?
Mana Koreyadan kelgan oshnamiz bor. Mana beryapti.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom. Allohga shukr.
Men bitta narsaga munosabatingizni so'ramoqchi edim, agar yo'q demasiz. Bu yil Qurbon hayiti uchun namoz Turkiyada o'qildi. Mana biz Pragada ham bugun o'qildi. Saudiyada, boshqa mamlakatlardan ertaga. Haj ziyorati ham hali tugagan yo'q. Bugun oxirgi kuni. Mana shu tafovutga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Nimaga shunaqa tafovut bor ekan? Nima deb o'ylaysiz?
Qurbon hayiti biz hozir endi haj amallarini ado etishni keldik. Hozir Makka shahrida bu yerda bugun Arafat deb e'lon qilinib, biz shu yerda amallarni bajarib turibmiz. Ertaga hayit, bugun Arafat, boshqa shaharda bugun hayit o'qilgani, bu yerda ertaga o'qiladigan, bu haqida munosabatimiz butun dunyodagi musulmonlar bir yoqadan bosh chiqara olmagani, butun dunyodagi musulmonlar birlasha olmagani deb o'ylayman bu narsani. Bu narsa birinchi marta emas, bu narsa oldindan bo'lib kelyapti. Qaysidir bir shaharda, bir kun oldin qaysidir shaharda, bir kun keyin. Qaysi kun bo'lsa ham, kecha o'qiganlar, bugun o'qiganlar ham, ertaga o'qiganlar ham, barcha qilgan amallarimiz Alloh qabul qilgan ibodatlardan, qabul qilgan hajlardan bo'lsin. Butun dunyodagi musulmonlarni hayit bayrami bilan hammasini tabriklaymiz. Qolaversa mana shu yerga butun dunyodan kelgan haj amalini bajaraman deb kelgan musulmonlarni hajlarini Allohdan so'rab qolamiz, barchamizni hajlarimizni qabul qilgan bo'lsin, hajji mabrurlarni xotirada qabul qilgan bo'lsin.
Qirg'izistondagi Qorasuv shahri markaziy masjidi imomi Nurulloh qori va shu shahardan ziyoratga borgan Murodjon Ubaydilla hamda Koreyadan ziyoratga borgan Shuhratjonlar taassurotlari bilan o'rtoqlashdi va musulmon olamiga Qurbon hayiti munosabati bilan o'z tabriklarini ham yo'lladi. Endi bu yilgi Qurbon hayiti kunini belgilashdagi tafovutlar haqida gaplashamiz. Turkiya Din ishlari vazirligi oktyabr oyining 16 kunida dunyoning 3 nuqtasi Antarktika, Janubiy Amerika qit'alari hamda Ekvador va Peru joylashgan qit'alarda hilol oy ko'ringanini asos qilib 25 oktyabrni Qurbon hayitining 1 kuni deb e'lon qilgan edi. Bu qaror ortidan Turkiyaning dunyoning barcha qit'alarida joylashgan madaniy markazlari 25 oktyabr kuni hayit namozini o'qidi. Turkiya Din ishlari vazirligi qaroriga muvofiq qaror Rossiyaning Tatariston va Boshqirdiston respublikalarida ham qabul qilindi va bu respublikalarda ham musulmonlar 25 oktyabr kuni hayit namozlarini o'qidilar. Ammo Rossiyaning boshqa barcha hududlarida hayit namozi 26 oktyabrga belgilangan. Bunday tafovut ilk bor uchrayotgani yo'q, ammo bu gal tafovutning yanada chuqurlashgani sezildi. Ya'ni Yevropaning qator davlatlarida, jumladan Pragada ham Turkiya Islom markaziga qatnagan musulmonlar 25 oktyabr, arab madaniy markazlari va masjidlarga qatnagan musulmonlar esa 26 oktyabr kuni hayit namozini o'qimoqda. Ayni manzara Rossiyada ham kuzatilmoqda. Bir shahar va bir davlatdagi musulmonlarning hayit namozini boshqa-boshqa kunlarda ado etishi bu masalada ittifoq qilsa bo'lmaydi. Masmida degan savolni yana kun tartibiga chiqardi. Zero Qurbon hayiti 3 kun davomida nishonlanadi. Turkiyalik ahli ilmlardan biri aynan shu masalada musulmonlar ittifoqiga imkon bormikin deya tadqiqotlar o'tkazgan Foriq Ko'sa, gap yangi oyning ko'rinishi yoxud Qurbon hayitining 3 kun nishonlanishi mumkinligida emas degan xulosaga kelganini aytdi. Haqiqatda ham oy taqvimidagi kunlarning hisobini oldindan aniq olish imkonsiz. Ba'zan 1 oy 29,5 kun, ba'zan 1 oy 30 kun, ba'zan esa 29,5 kunga yetar yetmez bo'lishi mumkin dedi Foriq Ko'sa.
Hesaba göre 29,5'ün altında diyorsunuz ama aslında 29,5'ü aşabiliyor. Üstüne yuvarlamak gerekiyor biliyor.
Bu gal hisobga ko'ra 29,5 kun bo'ldi deb o'ylaysiz, ammo oy 29,5 kundan oshib ketgan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bir oyni 30 kun deb oldindan hisob olasiz, ammo bu oy 29,5 kunga ham yetmay tugashi mumkin. Turkiya Din ishlari vazirligi bu masalaga oyning ko'rinishi bilan emas, balki astronomik kuzatuvlar asosidagi hisob-kitob bilan ish ko'rish yo'lini tanlagan va shu bois Saudiya Arabistoni yoki boshqa davlatlar bilan ayni masalada ixtilof kelib chiqmoqda dedi Foriq Ko'sa. Turkiya dindorlari qarorni ma'qullagan Tatariston poytaxti bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov yangi texnologiyalar emas, ko'proq eski uslublarga tayangan arab diyorlari diniy rahnamolari yangi oy ko'rinishini aniqlash borasida ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yadi degan xulosani tilga oldi.
То есть это всё заранее вычисляется. Сейчас Аллах шукр, не то время, когда
Buning hammasi oldindan hisoblanadi. Hozir Allohga shukr, texnika rivojlangan zamondamiz va hammasining taxminiy hisobini oldindan olish mumkin. Ya'ni biz 25 oktyabr kuni Qurbon hayit namozini o'qidik va shariatga zid ish qilmadik. Bunga mening iymonim komil. Ya'ni aqlli musulmonlar hozir Makkaga qarab emas, balki shariatga qarab ish yuritadilar. Saudiya Arabistonida esa yangi oy hisobini olishda ba'zan kamchiliklarga yo'l qo'yish hollari kuzatiladi dedi Mahmud Hazrat. U kishi aytgani kabi, hozir soniyalarni minglab ulushlarga bo'lib hisob yurituvchi texnik uskunalarning siz taraqqiy etgan zamonida nahot dunyo musulmonlari hilolning hisobini olish va bu borada bir ittifoqqa kelish imkonini topa olmasa degan savolimizga ikki ahli ilm ikki xil javob berdi. Qozon shahri bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinovga ko'ra, bunaqa ittifoq avval ham bo'lmagan va bundan keyin ham bunday ittifoqqa ehtiyoj yo'q.
Когда идет речь именно о часах, считанных часах, и когда нету противоречия расписанным...
Gap bir necha soatlardagi tafovut haqida borayotgan bo'lsa, bunaqa vahimaga tushib mulohaza yuritishga hojat yo'q. Muhimi sizning amalingiz shariatga zid bo'lmasligi kerak va Allohning huzurida qabul bo'ladigan darajada mukammal bo'lishi kerak. Zero payg'ambar alayhissalom hali roza tutishni boshlamagan vaqtlarida rozani boshlab yuborgan yamanliklarning endi biz nima qilaylik degan savoliga hilolni qachon ko'rgan bo'lsangiz, unga ko'ra ish tuting mazmunida javob berganlar. Bu yerda biroz donishmandlik bilan ish tutish kerak menimcha, deydi 25 oktyabr kuni hayit namozini ado etgan Qozon shahri qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov. Xuddi shu kuni namozni ado qilgan yurtdoshlarga qo'shilmagan va hayit namozini 26 oktyabr kuni o'qishni niyat qilgan turkiyalik Foriq Ko'sa esa ayni masalada islom davlatlari o'rtasidagi ixtilofning mavjudligi sabablarini shunday izohlaydi.
İşte burada yapılması gereken şey şu, İslam ülkeleri hesaba itibar eden de
Bu yerda qilinishi kerak bo'lgan bitta ish shuki, hisobga tayangan islom o'lkalari ham, yangi oyning ko'rinishiga tayangan islom o'lkalari ham bittadan yoki ikkitadan vakillarini yangi oy ilk ko'rinishi mumkin bo'lgan o'lkalarga yuboradi. Vakillar yangi oyni ko'radi, ittifoqlik bilan guvohlik beradi. Ya'ni hisob bilan ham, hilolni ko'rish bilan ham shu qadar jon hal qilish mumkin bo'lgan bu masalani islom o'lkalari nega bu qadar ixtilofga aylantirgan shaxsan men hayronman. Buning sababi menimcha, ba'zi islom o'lkalarining qirollik, ba'zilarining diktatorlik, yana ba'zilarining esa boshqa tizimlar ostida yuritilayotgandadir. Ya'ni buning sababi bugungi islom davlatlarining hech biri islom dini qoidalari asosida boshqarilmayotgandadir, deydi Foruq Kusa. Bu islom ahli orasidagi yagona ixtilof emas va musulmon davlatlarida qurbon hayit namozini boshqa kunlarda o'qish ilk bor sodir bo'layotgani yo'q. Ammo bu ixtiloflardan chetda bo'lgan va islomda ilmi chuqur bo'lmagan oddiy namozxonlardan biri shunday savolni o'rtaga tashladi. Men 25 oktyabr kuni turkiyalik musulmonlar bilan birga qurbon hayit namozini o'qidim. 26 oktyabr kuni esa qolgan musulmonlar bilan birga yana bir marta hayit namozini o'qimoqchiman. Inshaalloh ikki namozimdan biri Allohning huzurida qabul bo'lar degan fikrdaman. Shu tutgan yo'lim to'g'rimi? Mana shu savolni bizga Yevropada yashayotgan o'zbek musulmonlardan biri berdi. Bunday savol juda ko'plab musulmonning xayolidan o'tgan bo'lsa ajab emas, garchi bu savolga aniq javob topish imkonsizligi. Boisi bu savolning javobi yana ixtiloflarga boshlab borishini tushunsak-da, tinglovchining iltimosiga ko'ra va shariat qoidalariga ko'ra imkonimiz yetgan doiradagi ahli ilmlardan biriga bu savolni berishga urindik. O'zbekistondagi imomlar va ahli ilmlardan bu savolga javob olishga urinib, natijaga erishmaganimizdan so'ng Farg'ona vodiysida tanilgan qirg'izistonlik yoshgina imom Rashod Qori Kamolovga ism qo'ydik.
Avvalo bismillahir rohmanir rohim, fursatdan foydalanib butun yer yuzidagi dindosh birodarlarimga Hayit qurbon bilan muborakbod qo'yaman va savolga javob beradigan bo'lsak, bu har bir insonning o'zini ko'z qarashi bo'ladi, milliy ko'z qarashi, siyosiy ko'z qarashi, shular qatorida diniy ko'z qarash bilan bu savolga yondashadigan bo'lsak, siyosiylashtirmashimiz kerak bu savolga. Ya'ni arab yoki turklashtirishlik yoki bo'lmasa arab siyosatini yoki turk siyosatini emas, balki diniy tarafidan kelib aytadigan bo'lsak, dinimizda albatta bunga javob bor. Bu javob bir necha qismga bo'linadi musulmon kishining o'zini holatidan kelib. Birinchisi, musulmonlarga shu Ramazon oyida bo'lsin yoki qurbon bu hayit kunlari bo'lsin, oyni ko'rib tayin qilinadi hayitlar, oyni ko'rib roza tutiladi, oyni ko'rib ochiladi. Bunga Rasululloh sallamdan ko'rsatma bor. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi esa oy ko'rilmasa, ashy Rasululloh sallam bu to'g'risida ham ko'rsatmaga berganlar. Payg'ambar alaykum, agar sizlarga oy bo'lib kelgan bo'lsa, takmilu shaban salafin deganlar, shaban oyini 30 kun qilinglar deganlar. Ikkinchi qismi, ya'ni hech qanaqa xabar bo'lmagandan keyin avvalgi oyda hisoblab 30 kun qilib keyin boshlanadi. Bu ikkinchi qismi. Endi uchinchi qismi bo'ladigan bo'lsa, bir toifa musulmonlar agarda ko'rganligi to'g'risida xabar berilsa, bizi Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabida ham sharqdagi musulmon odamlar oyni ko'radigan bo'lsa, g'arbdagi musulmonlarga ya'ni oy ro'zani boshlashlik vojib bo'ladi degan Imom Azam rahmatullohi alayhi bu turishi fatvolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonning 30-chi kunida ro'zador bo'lib o'tirganda bir ikkita arobiy tog' xalqidan bo'lgan ikkita arobiy kirib keladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan ro'zadorlik to'g'risida so'raydi, ya'ni sizlar ro'zadormisizlar deganda, biz kecha oyni ko'rgan edik ya Rasululloh deb xabar beradi. Shunda Rasululloh sallam ashrotullohi anhuga aytadilarki, ayting minnat odamlarga ayting, ro'zalarini ochishsin va ertaga musofaga namozga chiqishsin deb javob qiladilar, buyuradilar. O'zlari ro'zalarini ochaveradilar. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, birinchi o'zi ko'radi, ko'rmasa, ko'rganda ham eshitmasa, oyni 30 qilib keyingi hayitda yoki Ramazonda yoki qurbon hayitini boshlaydi. Unda ham bo'lmasa ko'rganlarga ergashiladi. Endi bugungi kundagi hozir butun dunyodagi musulmonlarni holati, yer yuzini qayerda bo'lsin bir toifa musulmonlar, bir jamoat musulmon odam oyni ko'rganligini xabar bersa shunga ergashiladi. Hozirgi kundagi mana bu bugun hayit qilgan Turkiyadagi yoki bo'lmasa Rossiyadagi buni oyni ko'rganligi to'g'risidagi xabar yo'q. Bularni hayitda oldindan rasmiylashtirib e'lon qilganligi asosida bu narsa
ozgina bir ixtiloflarga to'g'ri kelib qolyapti. Aslida musulmon odam ko'rganlarga, arablarga emas, hattoki Afrika bo'lsin yoki bo'lmasa Amerika bo'lsin, musulmon biz oyni ko'rdik desa, shularni oyni ko'rganligiga ishonib, shularga ergashishligi uchun musulmonlarga vojib bo'ladi. Fursatdan foydalanib, ya'ni meni o'zim xato qilayotgan bo'lsam, bu meni nafsimdan va shaytondan, to'g'ri gapirsam albatta Allohning fazli bilan bugungi kundagi musulmonlarni ertaga hayit o'qishligi kerak bo'ladi. Chunki Saudiya ulamolari va Saudiyadagi musulmon toifa birodarlarimiz oyni ko'rishib tayin qilingan narsa ertaga hayit. Endi qurbonlik masalasiga keladigan bo'lsak, bu payg'ambar alayhissalom kim namozdan oldin qurbonlik so'ygan bo'lsa, u shunchaki bir o'zini xayr ihsoni qurbonlik emas, balki hayit namozidan keyin so'ygan bo'lsa, bu ya'ni haqiqiy, ya'ni qurbonlikka to'g'ri keladi degan ma'nodagi so'zlari bor. Shuning uchun uni qurbonlikka o'tmay qo'yadi. Ertaga hayit namozini o'qigandan keyin qo'yishlik kerak bo'ladi, vojib bo'ladi.
Tushunarli. Endi ana ular nima qilsin? Masalan, bugun turklar bilan, ertaga arablar bilan o'qiyman deganlar.
Yo'q, u endi u bugun turklar bilan o'qiyinglar, shuni ko'rgan, shuni musulmonlar toifasi deb shularga amal qilgan bo'lsa, bular to'g'ri. Lekin ehtiyotan haligi bir gap bor, bunisi bo'lmasa bunisi, Alloh xohlaganini qabul qilib ol deganga o'xshagan mazmundagi so'zlar, bu xato hisoblanadi. Musulmon odam bir amal qiladigan bo'lsa, jazman shu to'g'ri deb qiladi. Ehtiyotiy degan narsa bo'lmaydi. Inson ijtihod qilib mana shu to'g'ri yo'lni istagan bo'lsa, hatto xato qilgan bo'lsa ham bizni dinimizda majbur savobli bo'laveradi. Ya'ni mana bu otib o'tilgan yo'llarda oyni ko'rishlikka haris bo'lib harakat qilsa, yoki oyni ko'rganlarga ergashsa, yoki oyni ko'rganlarini xabar eshitmasdan shabdan oyini 30 kun qilib, hatto xato qilgan bo'lsa ham, mana shu insonlar Allohning huzurida Allohning diniga amal qilgan va savobli hisoblanadi. Oldindan oyni ko'rganligi yoki oldindan mana bu kuni Ramazon, mana bu kuni hayit deb oyni ko'rmasdan turib tayin qilib qo'ysa, hatto to'g'ri bo'lsa ham shariat hukmiga binoan u odam xato qilgan bo'ladi.
Qorasuv shahridagi markaziy masjid imom xatibi Farg'ona vodiysida tanilgan Rashod qori Kamolov edi. Bu kishi imomlik qiladigan masjiddagi juma namozlariga eng kamida 5, ba'zan esa 10 minglab namozxon yig'iladi. Xullas, Qurbon hayiti namozini 25 oktyabr kuni o'qigan Turkiya, Tatariston, Boshqirdiston va dunyo bo'ylab ularga ergashganlar haqmi? Yoki 26 oktyabrni Qurbon hayitining ilk kuni deb e'lon qilgan Saudiya Arabistoniga yig'ilgan musulmonlar va ularga ergashgan musulmonlar haqmi? Bugun eshitirishimiz davomida tinglaganingiz fikr-mulohazalar va javoblar ushbu savolning yakuniy javobi emasligi tabiiy. Qozon shahri bosh qozisi Mahmud Hazrat Sharofiddinov o'z so'zlari orasida oxir oqibatda har bir musulmon o'z ilm darajasi va e'tiqodi darajasidan kelib chiqib ish yuritadi. Bu yerda muhimi imkon qadar shariatga amal qilishga va ibodatni mukammal qilishga harakat qilaverish kerak dedilar. Aziz tinglovchi, eshitganingiz barcha fikr-mulohazalar va xulosalarning ba'zilari sizga manzurdir, ba'zilariga esa e'tirozingiz bordir. Marhamat, bu mavzuda siz ham o'z fikrlaringizni bildiring. Ozodlikka murojaat qiling. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirib, o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz yoki +420 221 12 34 37 telefon raqami orqali o'z munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.